Gherila Academics.
Bună seara, bună seara, ascultați Academics, eu sunt Ingrid.
Eu sunt Alex.
Eu sunt Tudor.
Și îl avem invitat pe Silviu Istrate, supranumit Fire în mediul online. Bună, Silviu!
Bună seara!
Bună seara și bine ai venit la Gherila, prima oară.
Yes, bine v-am găsit.
Bun, probabil că media de vârstă a ascultătorilor la momentul ăsta e puțin mai ridicată și unii probabil nu te cunosc. Așa că o scurtă prezentare ca să trecem de formalități repede și după să intrăm în ce vrem de fapt.
Salutare, dragi ascultători de vârstă, cred că ei având 20 de ani, cred că de vârstă mai apropiată de mine. Da, eu sunt Silviu, fac content pe YouTube, pe Twitch, sunt live streamer. Nu știu, am vorbit, îmi place să vorbesc foarte mult ca să mă aud în primul rând. Nu știu, politică, ce se întâmplă în viața de zi cu zi, urbanism, să râd de prostii de pe internet care ne apar tuturor și care ne amuză. Da, cam asta, I guess.
Deci îți dai cu părerea despre cam orice.
Ceva gen, da.
Uite că asta voiam să te întrebăm. Noi te urmărim destul de mult.
Mulțumesc.
Ai și videoclipuri foarte, foarte lungi. Adică sunt așa de ținut în casă cele de pe YouTube.
Te spăla vasă pe
postă bună YouTube, de fapt.
Da, exact. Un început foarte bun. Și cum spuneai, tu dai foarte mult din tine, din ce însemni tu, din ce crezi, ce-ți place, ce nu-ți place, ce părere ai despre aproximativ orice. Și mă gândeam, tu cum te raportezi la relația asta oarecum parasocială pe care o ai cu oamenii ăștia care se uită la tine? Adică ai și un număr foarte mare de urmăritori.
Da, e simpatic. E greu să devină... Adică cumva, na, o vezi, o observi, că orice persoană publică are genul ăsta de relații în care, da, cineva cu care te întâlnești pe stradă, surpriză, tu nu o să știi prea mult despre persoana respectivă sau nimic, cealaltă persoană o să știe despre tine mai mult decât informații de bază. Da, e fun, e ciudățel, poate să fie ciudățel, dacă nu, știu, sunt detalii de-astea super intime de care nu știi tu, nu ți-aduci tu aminte, așa mai departe, că ți le zice persoana respectivă. Da, nu, adică e ce, încerc să fiu politicos about it și e ok, na. Asta se întâmplă, adică e valabil la absolut orice persoană publică, nu există persoană publică oricât de mică, dar și dacă ai un cont de TikTok de 10.000 de oameni, cu siguranță la un moment dat o să te întâlnești cu un om pe stradă care te știe de pe TikTok și zică, oh my god, tu ești cu tărică și eu te știu și aceeași
și acum
poveste.
Sunt mult mai mulți oameni faimoși decât când erau atunci când a început YouTube-ul românesc, bine, tu faci stream pe Twitch, dar tot în zona aia. Că aveai, nu știu, un Shelly, o tequila și cam atât. Și, nu știu, poate te vedem și pe tine să faci fan meet-uri, cum făcea Elias Vlogs de umplea mall-uri.
Da, în mall, da.
Salut, sunt la Galați.
Da, să vină jandarmeria.
Da, uite că voiam să abordăm chestia asta cu tine, că râdem de tot ce înseamnă hustle culture și... zona
cum
asta
adică?
De...
Noi știam că ești mare fan, că investești în cripto.
Da.
Ai făcut ceva productiv azi?
Așa am făcut primul milion.
E bine. Da. La primul milion e cel mai greu, după... Na, vin ușor.
Primul milion, na, și dacă ai 16 ani, îl faci. Cam ăsta e discursul... Astura de dezvânt cursuri pe TikTok de îmbogățire. Păi 10.000 de euro, păi asta făceam la 15 ani în somn.
Hai să mă învăț și pe voi cum puteți să faceți 15.000 de euro din vânzarea Kendama.
Da, asta e fain, că de cel mai multe ori sunt oameni care în mod evident vor să se îmbogățească din cursurile astea și ei duc niște vieți normale, cum duce toată lumea, în care, na, tu ești el tânăr din familie și ai o mamă care lucrează la un job cu minimum pe economie, un tată care, nu știu, e mecanic, auto, whatever, și vorbești pe internet de chestiile astea, da, e așa, mi se pare că e o jignire constantă față de propriilor părinți care s-au chinuit 30 de ani și să te duci, să te crească, să te trimită la liceu, la facultate și tu apar pe net a doua zi la 18 ani, 10.000 de euro, pa! Dar prea simplu să-i faci.
De unde crezi că a venit toată chestia asta? Că mi se pare că e un soi de americanizare a societății, în sensul în care, bine, și de urbanism o să vorbim mai încolo, de dependența asta de mașini, dar în primul rând, că să revenim la hustle, de nevoia asta de a ieși în față cu ceva, cu o haină, cu o șampanie la o masă, lucruri pe care în țări latine, ca și noi, nu le vezi. Și de unde am ajuns aici?
Adică că te referi că în vestul Europei mai degrabă, nu? Sau la ce te referi, în țări latine?
Da, mă refer, uite, spre exemplu, la Spania, la Italia.
Da, da, nu la America de Sud.
Da. Nu la America de Sud, da.
Cred că e, nu știu, un nivel ăsta generațional de educație pe care, adică, nu știu, olandezul sau spaniolul sau whatever, s-au dat seama la un moment dat că viața nu e despre ce mașină ai în fața blocului și despre cât de tare o turezi ca să trezești vecinii la două noaptea. Da, apropo de toată ideea asta de boala îmbogățirii instante și asta, mi se pare că e efectul pe Andrew Tate, pe de-o parte, efectul la toți oamenii ăștia pe care i-am văzut pe internet de-a lungul vremii, care îți zic, ia uite, păi eu am Lamborghini din trimis femei să facă ce le zic eu și așa mai departe. Și este, pentru cineva de 15 ani, de 16 ani, și eu zic că adică am fost acolo în genul ăsta de gândire, să zicem așa, masculină, toxică, în care, da, eu sunt bărbat, eu trebuie să fac, poate e ușor să, adică, ăsta e și targetul lor. E ușor să te prindă acolo și să-ți dea această pastilă rapidă, știi, de înghițit. Păi, tot ce trebuie să faci e să mergi la sală, să te comporți cu femeile și gata, ești ca mine, ești câștigător. Și eventual să-ți chemuiești niște fraieri pe net de bani.
Dar nu ți se pare că e cumva faza a doua? Pentru că noi am mai văzut genul ăsta de hustle și noi ca țară, mă refer, în anii 90, în anii 2000, când toată lumea fugea după bani, după șmecherii, combinații, blugi, aduși, dropshipping-ul de atunci. Nu știu, e probabil se trage de atunci sau...
Da, cred că întrebarea asta e foarte bună pentru un sociolog. În mod evident că au existat și aceste șocuri culturale, dar mai ales eu întotdeauna mă gândesc la generația părinților mei, de oameni care au acum 50-60 de ani, mă gândesc întotdeauna la ei ce nenorocire trebuie să se abată asupra ta, ca fix când îți începi viața de adult, da? Adică când termin facultatea sau când termin liceul, să vină acest șoc cultural, economic, în toate părțile, în care tu te trezi într-o lume nouă, în care tu acum... Nu mai faci, știi, o carieră unde ai același job 50 de ani și îți dă statul apartament, ci acum trebuie să te duci în Turcia să aduci blugi sau trebuie să te duci să faci business sau să vinzi mărci și așa mai departe. Da, cu siguranță șocurile astea culturale au contat. Avem o chestie care mi se pare fascinantă apropo de asta, de dorința noastră, asta exagerată, de dreptul la proprietate. Nu știu că dacă ați observat, mai ales la posesorii de mașini, ca o chestie asta. Doamne, mi-atingi tu mie mașina. Și de asta, te frești din greșeală, a parcat-o pe trotuar și te frești din greșeală. Urlă cu acă, mi-i doi mașina. Și mi se pare că un simț din ăsta exagerat al proprietății, tocmai ca, știi, ca răspuns la vremurile dinainte de 89, da, în care n-avea această proprietate privată atât de evidentă. Și acum e această asta, să am eu tot, să dețin eu, să am grijă de bunul meu. Și, da, nu știu, pentru mine când o pui așa, e ok, omul. Dacă iubești tu atât de mult această tonă de metal, îmi pare rău că m-am șters de ea.
Dar știi unde mai vezi asta? Mai vezi la blocuri chestia asta cu...
Da, adică o vezi peste tot.
Da. Tu stai aici în bloc cu chirie sau... Da. Mi s-a întâmplat zile
ești
trecute. Chiriaș,
da.
Deci zile trecute mi s-a întâmplat.
Ești chiriaș sau ești...
Deci blocul are două ieșiri și am ieșit prin spate, unde poți să intri numai cu cartelă. Mă uitați în cartela sus. Puteți să-mi deschide și mie, vă rog, era o vecină. Da, tu stai la noi în bloc? Și zic eu, da, cu chirie bănuiesc. Da, nu, da. Tot felul de chestii de-astea. Am crezut că vrei să zici ceva, Ingrid.
Nu neapărat, dar uite că am intrat oarecum pe acest făgaș. Tu ai așa cumva și un fel de responsabilitate civică. Într-un fel, adică îndemn oamenii la cât mai multe acțiuni civice, vorbești foarte mult de tot ceea ce înseamnă, mai ales în zona asta de tineret. Și mă gândeam, pentru că vorbești destul de mult despre politică, dacă despre răspunderea asta cumva politică pe care o ai, dacă vezi mai mult că sunt oameni la tine care au deja păreri formate și le discută cu tine sau care iau de bun de-a gata ce spui tu?
cred că în orice, o să zic cât de sincer se poate, în orice situație de genul tu ești persoană publică și vorbești la 100 de oameni, întotdeauna o să fie, în funcție de cum manipulezi și tu, dar rezultatul ăsta cumva, o să fie câțiva oameni care o să ia de bun și o să asculte ce spui tu ca pe Sfânta Scriptură, sau o să fie singura loc sursă de informare și așa mai departe. Eu personal încerc să țin numărul ăsta cât de mic posibil și zic constant, da, nu m-a ascultat doar pe mine, vezi că eu sunt un om care își dă random cu părerea pe internet, nu sunt expert în chestia asta, nu sunt politolog, nu sunt sociolog, nu sunt whatever. Sunt alte situații, alte personaje care tocmai asta le zic oamenilor, da, și aici putem să vedem la politicieni cel mai ușor, în care eu știu totul, eu am aflat totul, am salvat NATO și pe Prigojin și așa mai departe. Da, încerc să țin numărul ăsta de oameni care, da, care ascultă, care iau de bun absolut tot ce zic eu, cât mai mic, dar în general încerc să am această idee de, hei, astea-s doar părerile mele, nu lua de bun tot ce auzi.
Dar ai și videoclipuri documentate, adică care încearcă oarecum să fie imparțiale.
Da, încerc să păstrez un nivel de profesionalism cât de mult se poate, dar fără să mă pretind un profesionist în ceva. Da, colaborez cu o jurnalistă, mai consult cu alți oameni, încerc să fac, dacă fac, de exemplu, un material despre un politician, încerc să-l fac cât de mult se poate în spiritul jurnalistic ca la carte, dar fără să pretind că ăsta este un material, știi, 100% imparțial, lucruri care oricum nu există, sau 100% profesionist, sau whatever.
Da, mie mi se pare că, sau cel puțin așa înțeleg eu mesajul tău, că e vorba mai mult de implicare și că lipsa implicării civice și în general dezinteresul ăsta față de politică și alt tinerilor, dar a început să crească mult în ultimii ani, dar în general a populației despre, pe oricum ies ei, fac ei între ei combinațiile lor, pe noi nu ne interesează că noi mergem la muncă, ne trezim dimineață, mergem într-o vacanță și aia e. Și cum putem să schimbăm chestia asta sau cum încerci tu să o schimbi?
Da, întrebarea de un milion de puncte întotdeauna. Măi, aș începe în primul rând, mi se pare că cel mai important e să renunțăm la discursul ăsta elitist despre acești oameni. Și când zicem, domn, da, tu ești chiar, nu ai tot, știi, ești bătut în cap, cum să nu te duci să votezi? Păi, eu nu pot să condamn pe cineva, știi, care a votat, uite, apropo de cineva care are 55 de ani acum. Păi, eu nu pot să condamn pe cineva care toată viața lui a votat X, da, de la Iliescu în sus, care a votat ce a avut de votat și ce să vezi, a ajuns în situația în care e astăzi, da, mai ales dacă e din urbanul mic, din rural și așa mai departe. Păi eu nu pot să condamn pe cineva că s-a săturat de conceptul ăsta de a merge la vot și de a-și exprima opinia când persoana respectivă vede că opinia sa de la vot n-a contat. Și aici putem să ne uităm la județe din România care au rămas mai mult sau mai puțin, da, ca în anii 2000. Da. Da, adică, da, s-a mai făcut drum cu, s-a pus asfalt cu fonduri europene, dar în rest, tot fără canalizare, tot fără, și asta e cazul extrem, da? Adică, putem să ne uităm la orice, da, oraș mic din rural, din Moldova, din Muntenia. Și atunci, mie personal să condamn. Și cred că ăsta e un prim pas, să înțelegi de ce oamenii aia sunt acolo și de ce s-au săturat de tot spiritul ăsta civic pe care îl pretindem noi. În al doilea rând, apropo de tineri, probabil ați văzut și voi că, apropo de toată ideea asta cu tinerii care nu se implică, care nu votează și mai departe, la aceste alegeri, tinerii alături de bătrâni au fost cei mai mulți votanți pentru, statistică,
da,
în grupele lor, pentru Nicu Șordan.
Da, da, da.
Tinerii 18-24 și oamenii 65+. Deci ăștia au fost cei mai, în grupele lor respective de vârstă, de aici a avut Nicu Șordan cei mai mulți votanți, ca idee. Da, ce zic întotdeauna apropo de o discuție, știi, one-on-one cu, să zicem, o rudă care are ideea asta de nu ies la vot, nu whatever. Eu personal aș încerca să văd de unde vine persoana aia. Dacă vine dintr-o zonă de lehamite, dacă vine într-o zonă de ură față de, nu știu, sistem, față de locul său de muncă de la stat, față de whatever, da, la fel. Pot să înțeleg perfect de ce un profesor n-are chef să, știi, să zică, pa, ok, pe care îl aleg să distrugă educația în următorii 4-5 ani. emoțional și așa mai departe. Deci aș încerca să văd de unde vine persoana și să tratez cu cât de multă empatie și cât de multă înțelegere pot și trebuie să nu uităm că nici munca asta de convingere nu trebuie să fie infinită, adică că și resursele tale de empatie, de energie sunt la un moment dat golite de treaba asta și sunt unii oameni care pur și simplu, na, asta e alegerea lor și până la urmă, din punctul meu de vedere, trebuie să le respectăm alegerea. Mie nu mi se pare o tragedie națională dacă cineva zice, bă, n-am chef să votez. Asta e alegerea ta. Sigur, o să fac, adică o să încerc să vorbesc cu persoana aia și să-l conving de ce eu cred că e o idee mai bună, dar până la urmă, na, suntem fiecare la... Cumva zic chestia asta ca să descurajez și toată ideea asta cu, domne, proști ăștia care nu se mobilizează, care cum să fii, domne, puncte și să nu ieși să-ți aperi votul sau whatever.
Bine, și mai e și inversionarea asta între rude, în care ajung efectiv să nu-și mai vorbească din cauza eu-l votez pe X și eu-l votez și tu-l votez pe Y sau...
Da, bine, bă, pot să înțeleg și acolo, adică nu știu, eu dacă aș avea, nu știu, un unchi care, nu știu, să zicem că sunt... Nici nu știu, să mă gândesc... Nu știu, ai o situație de asta, de tip unchi misogin și tu ești o femeie de 20 de ani și ăla zice că, da, domne, cazul de viol de la școala de vară, aur, e fake, nu știu ce. Tu, fiind o femeie de 20 de ani care puteai să fii în situația aia, bă, înțeleg de ce te ceri cu ăla.
Da, da,
adică,
da.
Bă, înțeleg de ce nu mai vrei să mai vorbești cu unchi tu diliman. I get it. Aia nu mi se pare nici asta o tragedie, că vezi, doamne, că nu-și mai vorbesc rudele între ele. A, e, se întâmplă, ghinion. Vă împăcați în 10 ani când sunteți la partaj la moștenire.
Puțin cam macab. Uite, dar contentul tău stă cumva așa sub semnul ăsta delimitat între activism și divertisment sau mai mult către ce crezi că...
Da, să zicem, da, cred că asta ar fi varianta advertiser friendly. Da, nu, adevărul e că am început foarte mult în zona asta de entertainment, care îmi plăcea să râd de chestii de pe internet. Pe măsură ce m-am maturizat și eu, am început să mă intereseze din ce în ce mai mult toată zona politică. Acum, în acest super an electoral, am vorbit mai mult sau mai puțin 90%+ din contentul meu s-a rezumat în jurul politicii, tocmai pentru că am vrut să vorbesc despre asta, fiind atât de importante toate alegerile astea una după alta, care au fost și care au contat atât de mult.
Da, și întorcându-mă puțin la ce vorbeam de cei care votează sau nu votează din rural și urbanul mic, e că în România, de fapt, ei nu sunt protejați în niciun fel de stat și când zic nu sunt protejați, ba chiar sunt amenințați de stat, fiind primarii, de fapt, care dacă nu votează cum trebuie sau nu ascultă de primari, se taie ajutorul social sau diverse chestii ce mai fac mulți cu ziua, etc.
Sigur, dar e interesant că cel puțin la aceste alegeri pare că acest control pe care îl știam cu toții s-a cam pierdut, având în vedere că nu s-a prea votat cu ce au ordonat partidul mare din județ.
Da, și asta mă gândeam că noi, de fapt, nu avem un sistem de protecție socială cum există și în vest. Spre exemplu, în Franța e, cred că, cel mai bun exemplu.
100%, da.
Da, și sunt oameni de stânga, centru-stânga în politica noastră care nu se prea fac auziți deloc. Și... nu știu de ce sau poate că nu există publicul, tu ce zici? Pentru că eu personal cred că există, dar nu sunt aduși împreună, sunt foarte răsfirate aceste partidulețe mici, avem un sens, avem un reper, avem, nu știu, independenți.
Hai să nu exagerăm cu reper.
Da, mă rog, zic că...
Cred că România încă e în punctul în care ne revenim după, adică că începem să vedem efectele la tot acest pretins anticomunism pe care, na, noi așa, orice politician l-are la gură ca să blameze regimul Ceaușescu și practic s-a înțeles din asta, nu-i așa, pe măsură ce a trecut timpul, că orice este un pic de stânga este Ceaușescu. Adică eu dacă vin acum și zic, hei, poate ar trebui să investim mai mulți bani în a ajuta oamenii din zona rurală. A, păi ești Ceaușescu, ești comunist, da? Și cred că acum începem să ne revenim și să vedem ce dezastru a creat tot neoliberalismul ăsta desfrânat în care am abandonat complet o jumate sau mai mult de țară și iată ce să vezi, acea jumătate de țară votează fix împotriva sistemului care a lăsat-o așa, surpriză, surpriză. Da, putem să ne uităm și pe statisticile cu cine a votat cu Simioș, cu Georgescu, dar sunt oameni care, mai mult sau mai puțin, au fost abandonați de sistemul actual din România, da? Care n-au avut parte de educația pe care am avut-o noi, da, eu sunt născut, crescut în București. oamenii nu au avut niciodată parte de educație.
Nu există profesie chiar,
chiar dacă proastă.
Rural.
Chiar da. Dacă proastă educația, cum am avut-o și eu. Oamenii nu au avut parte nici de asta. Și atunci, ce să vezi, o să zic că educația e una, da, tot ce înseamnă oportunități de muncă, mobilitate, da, faptul că noi, băi, nu există tren la Călăraș. Nu poți să ajungi din București în Călăraș, oameni buni. Știi, și atunci, având toate chestii, normal, ce să vezi, o să votez fix împotriva oamenilor care m-au nenorocit mai mult sau mai puțin până acum. Nu mai știu unde pleca asta.
De activismul pe care îl faci tu pe internet.
Și de partea de că nu există un, da. O mișcare, da, de, și a, de, da, să împreuneze.
Cred că acum, cred că acum începem să ne trezim un pic și să ne uităm spre modele mai de succes din vestul Europei, care, nu știu, au niște măsuri, nu știu, social-democrate sau ceva. Având în vedere, na, noi avem Partidul Social Democrat, care este un partid de dreapta cu tente de extremă dreapta în funcție de cine mai trece pe la putere. Da, și cred că acum începem să discutăm mai științific sau mai aplicat pe niște măsuri mai de stânga, în care să nu ne mai mințim între noi că economia va fi salvată cu cât tăiem taxele mai mult la corporații sau la oamenii cu marile averi și mari evazioniști și așa mai departe. Apropo și de... adică măsuri de stânga, sigur, fantastic, dar noi avem probleme de astea structurale ale statului. Noi nu recuperăm
în colectare
banii
sau,
din
da.
Banii evazionați.
Da.
Avem un primar la sectorul 3 care are cea mai mare datorie pe persoană fizică din România, către ANAF. 54 de milioane de euro, dacă nu mă înșel. 54 de milioane de euro pe persoană. Adică noi avem problemele astea structurale.
Da.
Sigur, minunat să vorbim asta. Și de politici de stânga sau de dreapta, dar momentan nu avem aceste instituții care nu funcționează și care trebuie să funcționeze. Ca să putem să vorbim de împărțeala, știi, partidulețele noi care să...
Da, uite că avem, uite, spre exemplu, în ultimii ani s-au născut tot felul de mișcări de stradă, fie că vorbim de USR sau chiar AUR, să zicem, că ar fi o mișcare de stradă, dar...
O mișcare de stradă începută cu Chirica de la Iași, da.
Dar sunt, uite, și în Partidul Pro-European, care a fost pro-Nicușor sau așa, sunt oameni care promovează, spre exemplu, DNA-ul pădurilor sau să funcționeze instituțiile și sunt oameni, nu o să-i dau numele, să privatizăm tot, sănătatea. Afară. Mm-hmm. Cum face și laudă pe Milei sau tot felul de idei de astea, hidroelectrica, acum privatizăm și pasta.
Da, 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 da.
Adică, cred că lumea e și ușor dezorientată de ce se întâmplă, pentru că ai într-un partid oameni care propun niște măsuri mai de stânga, centru, stânga, centru, și vine unul care se duce
din
dreapta libertariană în același partid.
Da, băi, pe de-o parte, na, adică...
Și știi la cine mă refer?
În mod evident, te refer la Claudiu Năsui, o să zic. Asta a fost una dintre greșelile USR-ului, care a fost o idee bună să înceapă ca un partid umbrelă, dar noi așa, începând ca un partid umbrelă, ce să vezi, a luat pe toată lumea care a vrut să vină și care să își spunea competentă la vremea respectivă. Acum, cred că e evident că a plecat toată lumea care era de centru sau măcar un pic de stânga din USR și părerile astea, să știi că sunt împărtășite de, zic, din căștiu personal, că sunt împărtășite de majoritatea conducerii USR, dar da, adică ce să discutăm despre analfabetismul economic? Adică noi discutăm, adică sunt niște oameni care au niște păreri. Ok, sigur, și eu am o părere. Uite, părerea mea e că toată lumea trebuie să-i dea chip pe mașina lui băiatul ăsta. Adică că e cam același nivel, știi, să zici că nici nu mai știu ce exemplu ai dat, dar toate prostii, uite, cum a zis, că trebuie să închidem toate institutele de cercetare mâine.
Măgurele, tot.
Să închidem toate institutele de cercetare mâine pentru că nu cercetează nimica. Să închidem institutul pentru cercetarea, pentru asta, pentru crimele comunismului, pentru asta, holocaustul, ăla la Măgurele, să le închidem pe toate. Adică da, fiecare putem să avem păreri. Faptul că ăsta, că na, părerea lui vine dintr-un un analfabetism economic sau politic sau whatever, asta e părerea lui, adică na, de la un punct încolo ți-e și milă să mai comentezi părerile astea de oameni care refuză știința economică, refuză să asculte, știi ce fac, adică băi, poți să te uiți la state capitaliste, pur capitaliste, care totuși reușesc să țină un echilibru în societate, în care totuși reușesc să nu aibă această jumătate de țară complet needucată, complet, da, iar a ieșit studiu cu 50% din tineri sunt analfabet funcțional.
Da.
A mai crescut procentul. Dar și ai state profund capitaliste de dreapta, da, Germania, Franța și așa mai departe, care totuși reușesc să țină o limită de asta, în care să nu afundăm jumătate de țară în sărăcie în timp ce câștigăm noi 3.000 de euro pe lună la București.
Luăm publicitate și ne întoarcem cu discuția.
Radio Guerilla. From the stars and the bars on a Friday night. Now the boys may meet a map, but I can close my eyes.
Ne-am întors, suntem cu Silviu Istrate, supranumit Silviu Fire. S-au numit Silviu Fire, depinde. Am primit ceva mesaje aici.
O serie de întrebări și propun așa. Să răspunzi la fiecare cât se poate de sumar, așa cum câteva cuvinte.
Ok, încercăm.
Ok, prima ar fi... dar nu e vorba de protecția oamenilor, de ce doar de protecția femeilor?
Ok. Ah, mai mult de atât, ok. Nu știu unde am zis de ce...
Cred că vorbeam de fata de 20 de ani.
De
care
la școala
vorbi
de vară, aur, da.
Da, care a vorbit cu unchiul care...
Intuiesc că persoana care ne-a întrebat, o să intuiesc că este bărbat, încurajez să militeze pentru protecția bărbaților, dacă simte că asta este problema sa la momentul actual. Eu personal consider că avem o problemă mai mare cu protejarea femeilor de abuzul de toate felurile, da, adică și ce s-a întâmplat la școala de vară aur și ce se întâmplă în locuințele atâtor
femei, în fapt, da. Familie, da. Uite, apropo de asta, a fost ieri protestul cu Centrul Filia și pentru Teodora Marcu. Știi că a venit un om și
am fost acolo, dar n-am văzut evenimentul.
Se pare incredibil, dar tupeul de a veni chiar și când e o presiune socială extrem de mare, adică acolo
cred că
să
tocmai
faci
pentru că era
asta, e, da, îți dai seama.
Da, prietenul invitat a produs ceva în viața lui în afară de content. E și altfel de proprietar în afară de proprietar intelectual.
Proprietate. Multă proprietate. Să răspund la asta, nu?
Ești o bicicletă, ceva, ai și tu...
Am o bicicletă, am un apartament în drumul Taberei, dacă ajută, sper că am crescut în ochii persoanei respective. Dacă ajută cu ceva, că știu că asta contează mai mult decât orice, nu-i așa, ce faci, nu-i așa, dacă nu e internetul. Înainte să mă apuc să fac content pe internet, am lucrat în publicitate, am lucrat în tot felul de joburi de pe la 16-17 ani, că a trebuit să mă întrețin, și de la 18 ani am lucrat în publicitate, unde am ajuns la un punct destul de relaxant, să zic așa, din punct de vedere al carierei, moment în care am început să fac toată treaba asta și am renunțat la această carieră. Sper că e un job destul de ok. Sper că...
Nu că acum cred că ești șomer, probabil.
Da.
Păi și publicitatea aia tot pe internet era, deci nu știu exact cum ne ajută...
Corect. Ce te făceai dacă nu exista capitalismul? Ia gândește-te la treaba asta.
Vei avea și tu 55 de ani extrem de repede, zice omul ăsta. Și o ultimă întrebare, dacă nu ar fi existat internet, asta cu ce s-ar fi ocupat invitatul? Vă mulțumesc.
Da. Dacă nu ar fi
rămâne
existat,
în publicitate?
Dacă nu ar fi existat undele radio, la ce să mai putea enerva persoana asta în mașină când stă la semafor de 40 de minute blocat undeva pe străduță alături? Ok. Dacă nu era internetul, nu știu, poate era mai bine dacă ne uităm la politica din ziua de azi. Da, nu știu, probabil aș fi făcut mai mult sau mai puțin ce făceam înainte, deci cred că m-aș plictisi la un moment dat și de treaba asta. Nu știu, s-a atâtea posibilități în lume. Cine poate ști ce aș fi făcut?
Mecanic pe undeva, nu știu. Fotbalist.
Fotbalist, da. Mai degrabă, da.
Uite, ai deschis perfect portița asta cu statul în trafic și cu urbanismul, un alt subiect des pe care îl abordezi foarte des. Așa, în linii mari, cum ar arăta un oraș perfect pentru tine?
București, hai să vorbim pe exemplu, exact. Clar.
Cum ar arăta Bucureștiul perfect pentru mine?
Da.
sau care să tindă.
Ok, bine, hai vorbim de realist, că perfect...
Să tindă, realist, normal.
Perfect e greu de... e imposibil de făcut. Ar arăta cu niște treburi implementate din afară, unde au existat primării și consilii de acolo, care au dat mai mult sau mai puțin mână liberă unor, unor urbaniști și unor alți experți de... da, de tot ce înseamnă, da, de și de nu-mi vine cum se numește asta, de cum arată, da, cum arată
estetica.
Casă, da, da, de
arhitectura, estetică, design, design.
Da, în sensul că au dat mână liberă acestor oameni să facă acest oraș mai frumoase și să atâtea exemple mai mai apropiate de noi sau mai depărtate de noi. Adică când zic depărtate, mă refer la, nu știu, un oraș de undeva din țările de jos, nu Amsterdam, care că poate nu e cel mai prietenos cu bicicletele, da, dar un oraș de tip, știi, unde nu mai e nevoie de mașină și mai departe. Sau mai sunt orașe mai apropiate de noi, cum este Parisul,
Parisul, da, da, da.
Care a trecut printr-o schimbare radicală acum, da, în pandemie, când au făcut peste tot piste de biciclete și au, na, au pregătit și pentru Olimpiada și toate cele, și acum arată, față de acum 10 ani, arată ca un oraș european frumos în care poți să circu, în care poți să, poți să respiri. Da, avem o problemă principală ca să o punem, ca să o punem în, pe, pe, pe listă, așa. Aveam problemă, principala problemă din punct de vedere de este cu spațiile verzi. Am pierdut jumătate din spațiile verzi din ultimii 30 de ani în București, lucru care este absolut tragic, dar vedem tot felul de instanțe, precum este și Parcul Iore sau... deci avem o problemă cu, cu spațiile verzi, avem o problemă cu traficul, avem, dacă e să ne uităm la datele de la, de la înmatriculare, avem o mașină pe, pe cap de loc, o mașină la... nu, o mașină pe cap de locuitor, da, 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 sunt 2 milioane, da, sunt 2 milioane, sunt aproximativ 2 milioane înmatriculate în București. Acum, sigur, o să spuneți...
că sunt mai mulți, da, da, de 2 milioane.
Da, da, sunt ăștia care își matriculează în București, pe acum se duc în altă țară, da, în, altă, în alte orașe, da, sigur, dar în același timp sunt și ăștia din Ilfov care vin în București și lucrează în București sau tot ziua în București, deci e undeva pe acolo, lucru care este absolut...
Și sunt și cei din provincie care circulă în București. Da, nu, da, sunt trecuți, sigur, la, da, matriculați în București.
Ideea este că sunt mult prea multe mașini pentru confortul tuturor, inclusiv al șoferilor. Că, adică, da, vedem ce, ce trafic este în București. By the way, București este în top, este constant în top 10 cele mai aglomerate orașe din lume ca timp petrecut în trafic. Deci nu cum e centrul orașului, că vezi, doamne, că, bă, că asta o zice toată lumea, că, domne, da, în Paris stai mai mult dacă te-a prins rașa ori în centrul orașului. Da, într-adevăr, dar statistica este făcută pe timpul pierdut în trafic de-a lungul unei zile. Și că, nu mai știu care era timpul în București, dar era undeva la 40 de minute pe zi, dacă nu mă înșel, mă...
Da, da, asta și pentru că avem puține benzi.
Corect, da, da, avem, da, nevoie
și poate
și de mai
și
multe benzi. Dar asta e, asta, e, asta e interesant la București, că București e un oraș relativ nou, da, relativ nou în sensul că, na, Ceaușescu a dărâmat,
da,
da, a refăcut bulevard, da, și avem în București bulevard de autostradă care,
Maghieru,
nu, care nu sunt de ajuns, da, Maghieru are 7 benzi și cumva nu sunt de ajuns. Mai trebuie și mai multe, și mai multe, și mai multe, când de fapt soluția este fix invers. Soluția este tocmai să reduci numărul benzilor ca să crești transportul în comun, ca să crești transportul alternativ, da, tot ce înseamnă biciclete, ce se mai plimbă lumea cu trotinete și așa mai departe. Și atunci toată lumea o să fie mai happy și o să ajungă mai repede unde are treabă să ajungă. Lucru care s-a întâmplat în toată Europa de Vest și pe toate studiile posibile, toți oamenii din Europa de Vest sunt mult mai happy cu orașul lor de astăzi, da, care a trecut prin aceste transformări, decât erau cu orașul lor sufocat de mașini de acum 10, 20, 30 de ani.
Se mai bagă și la noi, s-au mai băgat benzi de autobuz pe care mai vezi pe unul, că vine așa cu viteză de autostradă pe,
da,
lângă
bine,
tine.
Da, bine, e o problemă că nu există poliție în, în București. Bă. Există când au, când au să-și facă asta, da, amenzi și pe urmă dispar. Da, e un proces. Nu există, da, eu zic chestia asta întotdeauna, că că nu există, e o chestie luată de la urbaniști, că nu există orașe cu șoferi civilizați. Nu, dacă nu pui stâlpișor, 100% și în Paris și în Amsterdam omul o să se urce pe trotuar ca să aibă unde să parcheze. Și atunci, na, apropo și de toată boala asta cu stâlpișorii a românilor, nu știu dacă ați văzut, dar românii sunt foarte interesați de proveniența banilor de la bugetul local când vine vorba de un stâlpișor de la 200 de lei, dar n-au o problemă când primarul și-a sectorul în nume propriu și el și familia lui fac complexe imobiliare zi lumină. Dar o problemă foarte mare când apar 3 stâlpișori acolo. Cine a cumpărat, domne, ăștia?
Păi e și un tren, nu? Să le scoți și ruburile, să-i scoți,
da,
să-ți faci propriul loc de parcare.
Da, ceva incredibil.
Bine,
da.
Aici să știi că eu am văzut fix contra, că eu am un vecin, aici o să-i fac reclamă, o să fac Black PR, și am pus el stâlpișor ca să-mi se parcheze lângă mașina lui.
Deci dacă fiecare bucureștean și-ar pune stâlpișori...
Păi, da, mi se pare normal, ce mai suntem pe vremea sticlelor de apă. Doar cum sunt stâlpișori.
Ideea stâlpișorilor, până la urmă, e ca să existe această delimitare clară între ce înseamnă pieton, ce înseamnă carosabil. Pentru că, ce să vezi, apropo de sectorul 3, într-o parcare din sectorul 3, care e atât de mare, fiind atât de mare parcarea, a murit un om, dacă nu mă înșel, cred că erau mai mulți și au călcat, a murit un om cu siguranță călcat de mașină în parcare.
La Decebal
pentru că nu, pentru că negoiți a demolat trotuarul, deci nu se mai putea merge pe trotuar și trotuarul s-a mutat prin mijlocul parcării. Și a venit unul cu 50 de ore în parcare și a omorât un om în... Da, în parcare. Da, wow. Deci este nevoie de această delimitare tocmai pentru a încuraja oamenii să meargă pe jos, în primul rând. Că e greu să mergi pe jos. Adică, mie îmi place foarte mult să merg pe jos. Dar e greu să mergi pe jos, mai ales prin centrul Bucureștiului. E greu să mergi pe jos când o dată la 2 metri ai de ales ori să te frești de niște mașini, ori să mergi pe sub niște balcoane care s-au să scadă în cap. Vezi și tu cum preferi în ziua respectivă. Și da, atunci am mod evident că nimeni nici nu merge pe jos când are o distanță de asta, știi, penibilă, da, de un kilometru sau whatever.
Da, și sunt, cum ai zis tu, că e foarte mare scandal când se taie o bandă și se face bandă de autobuz. Mi se pare că, mă rog, acum o dau pe alt subiect, dar tot în sfera asta, Firea mi se pare că a vrut la un moment dat să pună taxă. O fostă primărița Bucureștiului a vrut să pună taxe de intrare în oraș. E parcă așa, ți-mi minte? Și ziua următoare a scos-o
în centru, da.
Ori în centru,
a scos-o în urma, da, unui sondaj pe Facebook.
Da,
este o idee pe care o iau toate orașele europene care se respectă, tocmai pentru a limita numărul de mașini care se trafichează zilnic centrul orașului, care, ce să vezi, este cel mai aglomerat loc din toate punctele de vedere. Și atunci vrei să nu ai atât de multe mașini în centrul orașului și alea pe care le-ai, sigur, să plătească taxă pentru a se afla acolo. Uite, de exemplu, în Madrid nu ai voie să intri în centru, deci nu ai voie să intri în centrul orașului dacă nu ai hibridă sau electrică. Tocmai ca să reducă poluarea și zgomotul din centrul orașului. Eu personal nu sunt de acord cu chestia asta, dacă intrăm într-o zonă de asta de economic și îți permis sau nu îți permis.
Da, bine.
Hibridă sau electrică.
În România, da.
Dar ideea este că este o măsură care este luată în absolut toate orașele mari pentru a limita numărul de mașini și nu este ca să zici că e asta, că doamne, vor să facă ăștia bani pe cărca noastră la buget. Nu, boss, e tocmai că prefer să nu plătești cât o fi 50 de lei pe zi și prefer să iei metrou, că te duce capul, că de ce să plătești 50 de lei când ai metrou care te lasă tot acolo? Adică asta e ideea, tocmai să te descurajeze și să te încurajeze să folosești transportul alternativ, oricare ar fi el.
Da, și uite, multă lume zice că ai menționat Amsterdam, data la ei, asta e cultura.
Da,
asta e cultura, te-ai mers pe bicicletă, da, și nu se uită la pozele cu Amsterdam de acum 70 de ani. Când...
Care 70? Da, îi încurajez să se uite, poți să faci chestia asta și pe Google Maps, pentru că Amsterdamul de astăzi nu e la fel ca Amsterdam de acum 10 ani, de acum 20 ani și mai departe. Pune și pe Google Maps, se vede diferența între Amsterdam de acum 10 ani, unde erau mai multe mașini, adică chiar dacă era biciclibil și toate cele, erau mai multe mașini, erau mai multe locuri de parcare, erau mai multe... bulevarde cu benzmark și mai departe. Da, deci încurajez să se uite la toate aceste orașe acum 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani. Da, cultura se creează în timp. Atât timp cât există un consens cultural, da, cultura aia se creează, dar trebuie să existe în primul rând consensul ăla. Și eu aș zice că avem de unde în București, că ar trebui să existe un consens de, bă, cât de proști să fim să stăm în fiecare zi 2 ore în mașină, 2 ore acu. Da, și sunt mulți oameni care fac asta, adică putem să ne uităm în numărul de abonamente STB, care a crescut vertiginos de la an la an, pe măsură ce au fost aduse, da, tramvaie noi, autobuze noi și așa mai departe. Și eu mai mă plin cu bicicleta prin București. Eu de multe ori merg mai repede decât oamenii cu care plec, da, din aceeași zonă, da? Adică mergem împreună 3 km și eu întotdeauna sunt în fața mașinii respective. Și atunci, la un moment dat, șoferul ăla o să zică, bă, gata, nene, nu se mai poate, ok, gata, bine, pot să stau aici să fumez, las că fumez și în stația de metro. Mă rog, în afară stația de metro. Nu fumați în stația de metro.
Dar uite, asta cu mașini și ce ai spus tu, Alex, mai devreme, cu un fel de americanizare a României, cu dependența asta cumva de mașini, poate că la noi vine și dintr-un fel de lipsă pe care am avut-o de-a lungul timpului. Neapărat, da, că, pentru că infrastructura Bucureștiului, cel puțin, nu e făcută specific pentru mașini. Adică ai foarte multe variante alternative de a merge cu autobuz, metrou, tramvai, troleu, ce mai e, atât.
Da, dar multă lume spune chestia asta că da, da, cu autobuzul fac 50 de minute și cu mașina fac 45. De ce să nu prefer să stau eu singur la mine în mașină?
Așa este, pentru că nu există benzi de autobuz.
Bă, sigur, adică da. Eu sunt de acord cu chestia asta. Adică ar fi fantastic să putem să stăm toți în fotoliu să ne ducă șoferul. Da, sigur, ar fi fantastic. Dar acum e problema de calcul. Vrei să ții mașină ca un ăsta de un simbol financiar în care să investești acolo, dar cu cea mai ieftină mașină din pe care o poți lua. Tot este o investiție imensă pe an, da, cu tot ce înseamnă taxe, cu tot ce înseamnă benzina, cu tot ce înseamnă
Mercia, casco, dacă
da, deci tot este o investiție masivă pentru ce salarii avem noi în România, dacă tu preferi chestia asta în schimbul a nimic, hai să fim serioși, că toți oamenii care zic că, domne, că stau în autobuzele alea în care nu e aer condiționat, toată lumea pute, sunt adolescenți ăștia care fac, sunt fix oamenii care nu au mai mers cu autobuzul de 10 ani și pot să înțeleg, dar le recomand să încerce să mai meargă cu autobuzele, mai ales cu astea noi și cu tramvaile noi. Este mult, mult mai bine decât era cu 10 ani, aer condiționat peste tot, e căldură iarna peste tot, n-am mai prins un autobuz fără aer condiționat de foarte mult timp.
Crezi că o măsură de genul transport public în weekend gratuit ar funcționa? Te întreb asta pentru că eu am făcut un Erasmus în Franța de câteva luni și în orașul unde am fost era un orășel mic undeva lângă Lyon și în weekend era, mă rog, o singură linie de tramvai în oraș fiind foarte mic, dar undeva la 200.000 de locuitori și, mă rog, autobuze, iar în weekend transportul în comun era gratuit și în weekend nu prea vedeai mașini, efectiv, adică era cum e în București la o oră de vârf în metrou, spre exemplu.
Da, clar, poate să fie o măsură de încurajare. Poate un tip and trick ilegal, să știți că nu prea sunt controlori în weekend prin STB, deci și la noi e ca la fel. Nu, dar jocul ăsta, adică, come on, transportul la noi oricum este foarte, foarte ieftin față de de orașe europene, unde, da, nu dau exemplu Londra, că acolo e absolut absurd, dar față de orice alt oraș european și mai mic decât noi, dacă București e mare, față de multe orașe, capitale europene, București e mare. E foarte ieftin transportul în comun și când compari cu costurile unei mașini, repet, cea mai ieftină mașină, este absurd, adică e ca și cum ar fi moca.
Și încă un lucru, e foarte, foarte ușor să plătești și în autobuz și la metrou. Față de, adică în Paris, de exemplu, ca să ții, nu poți să plătești cu telefonul la metrou, trebuie să te duci la ghișeu, să ții, să stai la cozi, că e și un oraș foarte, foarte turistic, dar...
Da, uite, apropo de Londra, mi se pare că a fost o chestie cu privatizarea metroului din Londra, da, și a fost o...
Iau pe zonă, oricum.
Nu știu câți operatori privat, da. Nici eu nu știam chestia asta până recent, da,
și eu la fel.
E incredibil ce... Da, mă rog, UK, măsurile Thatcher, ce să zicem.
Da, și asta, apropo de să privatizăm tot, și în special, uite, pe transport public și...
Asta cu CFR-ul, nu? Asta cu...
Da.
Ăștia sunt primii la CFR cu privatizarea, abia aștept.
Da, culmea e că companiile private de acum, de pe la noi, astea feroviare, cu toată ai biletul mai ieftin decât la CFR.
Da, pentru că nu plătesc nimic ca către CFR, pentru că ei nu plătesc cât ar trebui să plătească către CFR, pentru că vezi, nu știu dacă toate, dar multe dintre ele sunt deținute de foști CFR-iști care au plecat din CFR, surprize, surprize. Și aceeași îmbârligeală cu toți, că de ce credeți că au apărut toate peste noapte și oferă condiții mai bune. Dar cam așa funcționează privatizările peste tot, adică este lapte și miere. Păi avem atâtea exemple, uitați-vă la privatizarea indirectă a taximetriei. A apărut Uber și Bolt, mai țineți minte cum era Uber când a apărut acum 10 ani?
Normal, gumă, apă.
Bă, venea cu Ferrari-ul să te ia. Bună ziua, domnule, vă rog, poftiți, stați să suflu mucilul ăsta după banchetă de dinainte. Luați o bombonică, luați un care apă, zădea suc, avea un mini frigider acolo.
Da,
era
măcar
la costum.
Da, și tu povesteai chestia asta, că bă, am fost cu cola.
Și bineînțeles, totul era lapte și miere, bineînțeles, toată lumea voia să folosească serviciu și acum este mai rău decât în taxi, în multe puncte de vedere.
Păi.
Sau dacă, nu vrei să fie mai rău decât cum era în taxi, trebuie să plătești 1.000.000. Dar 100 de lei și te duc până în cealaltă parte a orașului. Vrei boss? Și te simți ca băieții care te luau de la gară sau de la, aeroport. Dar și cam asta e povestea cu privatizarea peste tot și este văzută și răzvăzută. UK este un exemplu extrem de bun să te uiți la tot ce a însemnat asta cu serviciile publice privatizate, în care în primii 5 ani e lapte și miere, sau mă rog, primii 3-5 ani e lapte și miere, pentru că nu sunt pe profit și nu vor să intre pe profit încă. Toată lumea folosește, biletul la CFR, iau-te, trenuri noi, biletul la CFR și mai ieftin, wow. Dar și ți-a acaparat tot CFR-ul și pe urmă, peste 10 ani, o să vrea și băieții să intre pe profit. Și tu te duci și zici, bună ziua, vreau să ajung și eu la Craiova. 800 de lei. Stai, domne, că mai ești cu avionul. Chinion, du-te cu avionul. Și cam așa funcționează de fiecare dată. Și companiile aeriene la fel. Da, la fel. Companiile aeriene low cost, care se numesc acum low cost când au apărut, da? Unde vrei, boss, să ajungi? Papua Noua Guinee? Nicio problemă. 4,30 € și dacă mai dai încă 5 € îți luăm și bagajul. Și acum sunt zboruri mai scumpe decât Tarom.
Oricum, apropo de asta, o să avem probabil că vor să bage cu basta cu avionul să stai în picioare. Seat,
da.
O să spunem probabil, o să le povestim copiilor noștri să știi că pe vremea mea eu stăteam jos.
Dar deja facem asta, cu basta cu chestiile moca primite
exact,
în...
Exact, da.
Chestiile moca
aveam
primite.
Apă.
Păi
aveam
eu pe vremea mea când am zburat prima oară cu Taromul, mi-au adus prânz și apică moca și cola moca. Acum 10 € dacă vrei.
Da, bine, avantajul la toată chestia asta e că călătoritul acum e mult mai accesibil pentru toată lumea.
Da, sigur, dar problema e că de fapt nu mai este, adică nu mai este cum a fost acum 10 ani atât de accesibil.
Clar.
Acum nu mai este accesibil. Sunt zboruri București-Cluj care sunt mai scumpe decât zboruri București-Atena sau București-Milano sau București-Roma. Bine. Care este absurd și este absurd pentru că ce să vezi e cerere și atât timp cât lumea stă să plătească, da, corporatiștii de la București care au treabă la Cluj sau festivalierii vara. O să vă uitați vara cât sunt zborurile București-Cluj că vi se face rău.
Cred,
dai 250 de euro București-Cluj dus întors. Adică e absurd. Și ce să vezi, pentru că este singurul operator. Vrei să zbori? Ghinion, boss.
Da.
Iau pe Valea Oltului dacă nu-ți convine.
Și culmea e, apropo de asta cu taxiuri, că acum taxiul e variantă mult mai ok dacă îi dai comandă din aplicație. Nu vorbesc, desigur, să le iei de la gara de nord din față, de la coloane
de acolo. Ca preț,
da,
cu siguranță.
E mult mai ok ca preț.
Da, mai ales că n-au prețul ăsta dinamic. Adică dacă plecăm toți acum de la radio și ne luăm un Uber Bolt, o să ne ia probabil de 5 ori mai mult decât un taxi.
Da.
Da.
Deci, ca să concluzionăm, cam așa arată conceptul de privatizare a unui serviciu public. Că tocmai de-aia este numit serviciu public, că trebuie să rămână public pentru toată lumea, accesibil, cât de accesibil se poate. Asta e și ideea. Atât din cât îl dai la privat și îl faci pentru profit, ce să vezi, oamenii o să vrea să facă profit, nu să țină serviciul la public.
Da, evident.
Și atunci o să putem să mergem cu trenul, să zicem, dacă se întâmplă cu CFR-ul, o să putem să mergem cu trenul doar noi, în timp ce ăla din Călăraș, care oricum n-are tren direct la București, ce să vezi, o să trebuiască să-și ia mașină. Da? Sau o să trebuiască să vină cu iamănene.
Și atenție, scuze, vorbim despre servicii esențiale, adică transport, sănătate, nu vorbim despre mici luxuri.
Evident.
Uite, un alt exemplu bun, o privatizare a, poți să-i spui, mediului privat, o și mai mare privatizare, e chestia asta cu hotelurile și Airbnb-urile și așa, care, la fel cum ai zis și de Uber, la început erau... fan, era cool să îi ții un Airbnb,
era mai
costa
ieftin.
Mai ieftin.
Dar întotdeauna despre asta a fost vorba, neapărat. Adică factorul de coolness, sigur, vine după, dar în primul rând asta a fost, că să-ți iei un Airbnb, de exemplu în Paris sau în tot felul de orașe astea turistice, era de 3-4 ori mai ieftin. Adică aveai, apartamentul de două camere al unui băiat, costa 100 de euro pe noapte, în timp ce la hotel costa 300-500 de euro. Și atunci, normal că toată lumea a mers acolo. Și ce să vezi, le convenea și lor să țină prețurile atât de mici. Și acum este mai scump la Airbnb.
Da, pentru că acum nu mai sunt persoane fizice care ți închiriază. Sunt companii.
Da. Bine, Airbnb-ul plecase tocmai de la chestia asta, că tu ți înscriai apartamentul tău, să vină oamenii să stea în apartamentul tău și primeai niște puncte și te duceai tu să stai în apartamentul lor.
Era un fel de schimb de experiență.
Da, exact, un fel de schimb de experiență între oameni.
Da, și acum...
Da, ăsta este rezultatul, adică nu e vorba doar de privatizare, ăsta e rezultatul neoliberalismului, capitalismului complet neîngrădit de către stat, fix ce își doresc ăștia pe care menționai de la de la USR, da? În care să lăsăm companiile să facă tot ce vor cu bunurile noastre publice, pentru care ce să vezi, noi dăm bani pentru ele și să le vindem la niște băieți ca să ne... Dacă e aceeași discuție și cu taromul și cu tot.
Și cu sistemul de sănătate, de fapt.
Da. Că... Da, desigur, de voiau să facă, cum ne promitea la Sconică, face dă dreptul de a alege.
Da.
În contextul în care ai, nu mai știu cât era cifra, 6 milioane de oameni care nu plătesc, adică pensionari, femei gravide, copii și așa mai departe, care nu plătesc asigurări de sănătate.
Da, studenți.
Și că, practic, ei lăsa pe toți oamenii ăștia, studenți, da, ei, practic, ei lăsa toți oamenii ăștia neasigurați.
Da, adică chestiile astea și nu înțeleg cum nu se vede și acolo sus la ei, să zicem.
Crezi tu că nu se vede? E normal că se vede.
Da, aduc o gaură și mai mare, o prăpastie și mai mare în societate. Adică noi la București probabil o să mergem la spital privat dacă avem nevoie, dar un băiat de la, cum ai zis, Călăraș sau, nu știu, Mioveni.
Știi care e problema aici? Că tu zici chestia asta relaxat, că așa o gândim cu toții.
Evident.
Că tu zici chestia asta relaxat, că da, domnule, o să pot să merg la un spital privat, dar tu zici cu minte de 20 de ani. Sau eu zic cu mintea de 30 de ani. E, gândește-te că, Doamne ferește, te scade pe sine un cancer.
Da.
Să tratezi cancer la privat?
Oricum, ăla ești, adică nu există. Și privatul e subvenționat de stat la boli din astea, dacă nu mă înșel.
Da, nu, dar asta
zic. Nu ți-ai permitit, ți-l-a lăsat pe
complet privat. Și gata, adică ori te îndatorezi pe viață și îți vinzi casă, adică nu există. Și că de multe ori avem relaxarea asta, că am mai avut, nu așa, cu toții care au lucrat în zone de-astea de tip corporație, hai că vă dau abonamentul la compania X și vă faceți treaba acolo. Da, eu îmi fac treaba la 30 de ani, că n-am boli grave. Dar când îți vine vreo boală grave și nu ești asigurat, să vezi nenorocire atunci. Și de asta este o nenorocire toată ideea asta de mutatul sănătății la privat. Nu e de analizele pe care mi le fac 100 de lei. E problema de dacă chiar ți se întâmplă ceva.
Da. Uite, întorcându-mă la București, mai avem cât 5 minute, da? Cum ți se pare evoluția din ultimul an, în special, uite, zona asta de Calea Victoriei? Apropo, măsura cum recentă asta cu 30 de km la oră, mi se pare foarte ok. Și cum, practic, tot, nu știu, ansamblul ăsta de terase, locuri de pe Calea Victoriei aduc oamenii...
Pietonalizarea locului.
Da, și pietonalizarea aduc oamenii mai mult împreună și cumva distanțarea asta socială de care avem toți parte în cartiere și care nu ne salutăm cu vecinii, nu știm cine suntem, etc.
Da, uite, vezi o altă urmare a orașelor de 15 minute, așa cum erau proiectate, așa cum au fost proiectate multe cartiere din București, că acum noi așa respingem ideea asta. Da, e drăguț că se întâmplă treaba asta, cred că s-a întâmplat destul de natural, adică nu s-a întâmplat natural, s-a întâmplat în urma unor investiții în zonă, da? Că a fost refăcută Calea Victoriei pentru cine nu e din București sau pentru cine n-a prins vremurile respective. Acum 15 ani, Calea Victoriei era, deci nu știu, era ca și cum la periferia Bucureștiului, da, plin de magazine abandonate, ganguri dubioase, mașini parcate pe trotuar. Era o nenorocire și la un moment dat s-a făcut această investiție, cred că în mandatul Oprescu, parcă nu mai știu. S-a făcut această investiție, s-a modernizat Calea Victoriei. S-a făcut și pista de biciclete.
Da.
Și pe măsură ce a trecut timpul, surpriză, asta cu străzi deschise, că poate multă lume crede că e de la Nicușoare, de la Firea,
moștenire.
Și odată cu proiectul Străzi Deschise, a devenit evidentă nevoia de acest spațiu, știi, comun pentru ieși la plimbare, pentru sta la o înghețată, pentru băut o cafeluță și mai departe. În mod evident, mai sunt foarte multe chestii de lucrat acolo. De exemplu, am o problemă foarte mare cu terasele de pe Calea Victoriei, care s-au extins pe absolut tot, trotuarul și nu mai poți să mai mergi pentru că stau oameni, literalmente nu te mai poți deplasa pe trotuar din cauza faptului că
sunt... Paris.
Da. Păi nu, că asta e, că dacă ar fi ca la Paris, ar fi bine, că la Paris sunt doar pe o parte, adică n-ai, mă rog, whatever. Mai sunt multe probleme de astea de urbanistică, dar overall e clar că zonele înfloresc și ce să vezi în momentul în care faci aceste investiții relativ penibile, da? Adică de a moderniza un pic o stradă acum 15 ani și de a o face pietonală din când în când, ce să vezi, a înflorit business-ul. A venit o crică de restaurante, cafenele, gelaterii și așa mai departe, care au băgat o crică de bani în locurile alea și acum arată frumos. Mă rog, tot cad blocurile alea pe noi, dar măcar arată frumos și te poți plimba pe acolo. Următorul pas, din punctul meu de vedere logic, este pietonalizarea completă.
Da, să vedem dacă și-o asumă cineva.
Da, probabil nu o să și-o asume nimeni până nu o să înceapă să facă proteste sau ceva, dar da, nu, asta este următorul pas logic, pentru că e clar că își depășește capacitatea. În weekendurile în care e cald și este este pietonală, este...
n-ai loc pe trotuar, da.
Este evident, și din punctul meu de vedere este și un pericol fantastic, pentru că merg oameni, deși s-a pus acum limita de 30 la oră pe care nu o respectă nimeni, că nu există poliție, surpriză, este un pericol de moarte fantastic. Merg aia cu 70-80 la oră pe o Calea Victoriei plină puhoi cu oameni. Adică e foarte ușor să scadă un copil și să se împiedice un copil să cadă pe carosabil, adică sunt atâtea probleme. Da, cred că ăsta e următorul pas logic, se poate și justifica traficul, adică avem Buzești și Maghieru care flanchează Calea Victoriei, unde sunt în total 12 benzi? Ce bă,
wow! Poate trebuie mai, așa în perspectivă, poate mai 12 puține,
10, 11.
Probă de Buzești e ceva, acolo chiar cad clădirile, adică Buzești e ceva oribil.
Măcar la Buzești nu o să mori, că sunt clădiri mici de 1-2 etaje. Problema e pe Victorii, că sunt astea mari, care nu sunt consolidate.
Era la Buzești Partidul Republican din România și au poză așa cu Trump pe șosea. Da. Fantastic, da. Da, uite, asta cu o idee foarte bună a fost și pietonalizarea câtorva străduțe din cartiere la un timp. Știi că vin străzi deschise, evenimentul în cartiere.
Da, Mântesari.
Nu, sau... chiar și Rahova a fost.
Și în drumul Taberei se mai întâmplă la diferite evenimente. Da, cred că sunt evidente beneficiile pentru comunitate. E evident că oamenilor le place, că indiferent ce vârstă ai, vrei să ieși la o plimbărică când e cald, când e frumos, fără să stai în noxe de mașini și în claxoane. Asta mai e frumos, asta mai îmi place foarte mult la șoferi din București. Nevoia asta de a claxona în weekend. Unde te grăbești, boss? Unde ai de ajuns?
Da.
Da, uite, vă, nu vi se pare că se și schimbă cumva atitudinea oamenilor când ies la lucruri din astea, în general?
Evident, dar e dovedit științifică. Adică e dovedit științifică. În orașele frumoase, oamenii trăiesc mai relaxat, au stare psihică mult mai bună, au... sunt tot felul, adică e și pe economic. Că ai, apropo de înflorirea business-urilor pe Calea Victoriei, că dacă ai aceste zone frumoase cu copăcei, fără 15.000 de mașini, în care te poți plimba, în care să stai la promenadă, îți vine să te oprești la o cafeluță, îți vine să te oprești la o gelaterie și mai departe. Adică sunt beneficii în toate punctele de vedere. Singura chestie este că ai o, îndrăznesc să zic, o minoritate foarte vocală, care a fost pupată în dos extrem de mulți ani de toate administrațiile, cel puțin din București. Asta e povestea în toată România, să fim serioși. Da, în care ai acești șoferi care nu vor să coboare din mașină cu orice preț, care când se duc în parc cu copiii, se urcă în mașină și până ajung în parc. Și ai această minoritate foarte vocală care a fost ținută în brațe de toate administrațiile de până acum și li s-au promis 12 milioane de benzi, care, ce să vezi, se împotrivesc la absolut orice înseamnă frumusețarea și însănătoșirea acestui oraș. Da, adică avem eu am mai găsit la mine pe canale de oamenii de pe grupurile astea de cartier. Știi? Grupul de cartier, drumul Taberei. Și zice cineva, uite domne, au pus aici niște stâlpișori să nu se mai urce mașinile, să poți să ieși cu căruțul. Dar ce ai tu nevoie să ieși cu căruțul? Urcă căruțul în mașină și du-te în parc, femeie. Zici că ești... Știi, adică da, astea sunt oameni care așa vor să trăiască. Vor să trăiască într-o lume în care nu te poți plimba cu căruțul pe stradă. De persoane cu dizabilități, cu un scaun rulant, nici mai vorbim.
Adică cu oamenii care zic, dar ce vă trebuie să vă plimbați pe străzi, urgeți-vă în parcuri, să se ducă în parcuri în weekend vara, că n-ai loc de nimic.
Da, e absurd, mai ales cât de puține parcuri avem în avem în București, dar sunt în cartierul de militar. Militar n-are niciun parc, este absolut absurd.
Da.
Și adică unde ok, mă duc în parc, unde mă duc în militar în parc sau unde mă duc în
militar residence?
În Pantelimon, unde mă duc în parc? Și adică mai sigur, mai sunt parcuri de astea mici, dar
locuri de joacă pentru copii.
Da, locuri de joacă unde mai e și un spațiu de câini și cam atât.
Da, locurile de joacă care apropo sunt de fapt singurul loc dintr-un cartier care aduce oamenii la un loc, adică locurile de joacă. Părinții pot să-și facă prieteni, alți părinți al copiilor, adică în ideea asta că lipsesc piețe.
Este un punct foarte bun, nu avem punct de astea, locuri comune, locuri de stat și socializat, da. Third places, da.
Da, și ca să încheiem ultima idee, apropo de asta, citisem o postare despre siguranța femeilor în raport cu locurile astea comune, că atunci când există în cartiere tot felul de locuri comune, cunoști în primul rând, îți cunoști comunitatea și te simți mult mai în siguranță.
Sau mai simplu spus, dacă sunt doamne pensionare care stau constant pe băncile din fața blocului și sunt atente la ce se întâmplă pe stradă, nu o să se mai întâmple foarte multe lucruri care și oferă și sentimentul ăsta de siguranță până la urmă.
Cam
de
filmat analog.
Exact.
Da, nu, ideea de comunitate clar este extrem de prețioasă și da, din păcate se pierde din ce în ce mai mult, mai ales în diabolicele rezidențuri noi care tot apar ca ciupercile prin București.
Și care devin ghetouri ușor, cum am văzut și acum la tragedia de la Cosmopolis. Da. Bun, am ajuns la final.
Hai să terminăm mai puțin înverșunață, fiind și noi așa mai...
Să fim pozitiv, mai pozitiv.
Ce frumos e Bucureștiul. Băi, București chiar e un oraș frumos, să știți. Față de multe alte orașe europene, mie mi se pare Bucureștiul un oraș cel frumos și, safe. Foarte safe față de multe alte orașe europene.
Da.
Și când ok, poate nu e un context bun acum cu ce s-a hei, nu s-a întâmplat în București, dar nu, adică jokes aside, față de oraș în care ai extrem de mulți turiști care, toată zona asta de schemuri, de
pickpocketing, da. Mulțumim frumos că ai venit, că ți-ai făcut timp.
Cu drag, eu mulțumesc de invitație.
Sper că te-ai simțit bine.
Foarte bine.
Și te mai așteptăm dacă se mai vește ocazia.
Cu mare drag.
Eu am fost Alex.
Eu am fost Ingrid.
Iar eu am fost Tudor.
Și pe data viitoare.
Am fost cu Silviu Fire la Academics.
Da, am fost cu Silviu Fire la Academics. Exact. Seara bună.
Seara bună. De la buton, pălărie, până la gheatră. Îl ia pe Cupidon de drumul la serată. Îi dă dușor la mur să-i facă inima parcurs cu praf de stele până la lună și retur. Bonjour, că așa începe ziua bine, cu vorbele dulci pentru damele fine. Se ține bine când o dăm sentimentale. El poate să pune trandafirul sub petale.